Tässä lähiviikot ja tulee olemaan varmaan monia viikkoja, kuukausia, mistä tietää ehkä vuosiakin, niin tulevaisuudesta en tiedä, mutta ainakin tällä hetkellä niin uutisissa tämä Israelin tilanne tietysti jatkuu ja mainitsin siitä itse asiassa viimeisessä kahdessa saarnassa ja viime kerralla katsottiin siihen liittyen, miten tämä tietty maan paikka ja kuinka Jumala antoi lupauksen Abrahamille ja Abrahamin jälkeläisille ja kuinka tämä liittyy vielä tähän päivään siihen, että he taistelevat sieltä tietystä maapaikasta. Ja juutalainen kansa, he ovat siis Abrahamin jälkeläisiä, mutta ei vaan Abrahamin jälkeläisiä, vaan Abrahamin, Iisakin, Jaakobin jälkeläisiä nimenomaan. Abrahamilla on muitakin jälkeläisiä, kaikki jälkeläiset eivät ole juutalaisia. Mutta Jaakobin jälkeläiset ovat juutalaista kansaa. Entä sitten tämä toinen osapuoli, jos ajatellaan nyt niin kuin Israel, Hamas ja Iran ja kaikki nämä asiat. Ja erityisesti siihen liittyen tämä kysymys islamista. Islam ja arabikansat. Mistä islam on tullut? Ja mistä nämä, jotka edustavat suurimmalta osin sitten islamin uskoa ja erilaisista, erityisesti arabikansoista, mihinkä heidän historiansa johtaa, mistä he ovat tulleet? No tietysti me niin ollaan nähty ja katsottu läpi, hekin ovat pakostakin, niin kuin kaikki muut, he ovat Noan jälkeläisiä. Oli sitten kenenkä Noan pojista, mutta Noan jälkeläisiä. Mutta on mielenkiintoinen asia, kun tänään katsotaan tätä ensimmäinen Mooseksen kirja luku 16, niin tässä meille kerrotaan yhden henkilön syntymästä, joka on erittäin tärkeä. Jos sä kysyt muslimilta, joka niin kun tietää islamin uskosta ja historiasta ja näin, niin mainitset Ismail, niin hän on todella tärkeä henkilö heidän historiassaan, heidän näkemyksessään. Ja tullaan näkemään Ismailin syntymä. Ismail on siis Abrahamin poika. Islam itsessään on, mitä mä sanoisin, mä kiteyttäisin, että se on niin kuin juutalaiskristillinen harhaoppi. Siis islamhan on myöhempi, että kristinusko on jo ollut ja sitä niin kuin vanha testamentti ja sitten uusi testamentti ja islam. Tässä nyt on tämmöinen mieli sitaatti Wikipediasta, mutta hyvä tämmöinen kiteytys. Muslimit uskovat, että islam sai alkunsa Arabian niemimaalla profeetta Muhammedin ilmestyksien ja elämän pohjalta vuosina 610-632. Ja sitten vielä islamilaista kirjallisuutta ja viittauksia Koraaniin alkaa esiintyä vasta 800-luvulta lähtien. Eli tämä on niin kuin se historia, siis sille, että tietysti se juutalainen perintö ja näin, ja todellinen juutalaisuus, todellinen juutalainen ymmärrys Raamatusta, joka tulisi johtaa uskoon Jeesukseen Kristukseen, ja kristinusko, raamatullinen kristinusko on ollut jo 600 vuotta ennen islamin ilmestymistä, ja islam siinä mielessä on siis jollain tavalla kytköksissä kristinuskoon ja juutalaisuuteen, eli se on ja harhaoppi, ja mä käytän sanaa harhaoppi tosi vahvana, siis se on niin kuin saatanallinen valhe, joka perustuu osittain tiettyihin asioihin, mitkä mainitaan vanhassa testamentissa ja jopa uusessa testamentissa. Eli näin hengellisesti sanottuna uskon, että se on nimenomaan sitä, että se on saatanallinen valhe, niin kuin kaikki väärät uskonnot, mutta se myös juontaa ja puhuu tietyistä asioista ja niin kuin tiedätte, niin he näkee, että kyllä he uskoo Jeesukseen, he uskoo Jeesuksen olevan profeetta. Siis, mutta kuka Jeesus on, niin se on täysin eri. Se ei ole Raamatun Jeesus. Ja he uskoo myös Abrahamiin ja Abrahamin olemassaoloon. Ja Abraham on todella tärkeä. Kun sitten juutalaiselta, niin sitten Abraham ja Abrahamin poika Iisak. Ja Iisak on se luvattu poika ja Iisakin poika Jaakob ja juutalainen kansa siitä. Niin islamin uskossa tämä poika, joka syntyy Ismail, nähdään niin kuin tietyllä tavalla siinä niin kuin Iisakin tilalla. Ja tästä on vähän niin kuin eroavaisuuksia, ei kaikki muslimit ymmärtääkseni tähän usko, mutta monet muslimit ja tietyt muslimit, tämmöiset perinteet ja ymmärrys, niin näkee esimerkiksi niin, että kun myöhemmin tullaan tässä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa siihen, että Abraham uhraa tai on uhraamassa Iisakin ja sitten lopulta Jumala sanoo, että ei ja se uskon koetus, niin monien muslimien mielestä, varsinkin modernien muslimien ymmärtääkseni, niin heidän näkemys on, että se oli just toisipäin. Se ei ollut Iisak, vaan se oli Ismael. Ja Ismael nähdään suurena profeettana islamissa. Ja nähdään myös, että Abraham vie Ismaelin ja Hagarin Mekkaan ja sitten sää koko Kaabal tai musta kivi ja se Mekka-paikka ja kaikki, että se niin kuin juontaa juurensa heidän näkemyksessään nimenomaan Ismaeliin ja näihin tapahtumiin. Ja heidän näkemyksensä mukaan myös itse Muhammed, heidän tämä profeetta, johon he uskoo, niin että Muhammed olisi Ismaelin jälkeläinen ja nähdään, että arabikansat noin yleisesti ottaen, että he ovat nimenomaan Ismaelin jälkeläisiä. Ja mitä luultavasti siitä osin on totta, ainakin mun ymmärryksi kansat, että joo, varmasti on. Iso osa ja suuri osakin arabikansat on Ismaelin jälkeläisiä. Me voitaisiin ehkä ajatella, ja tästäkin katsotaan, kun miten Ismaelia kuvaillaan, niin se on ehkä, että tämä ei ole ehkä välttämättä niin positiivisin kuvailu. Mutta muslimille, joka tietää meidän historian, niin se on siis se on hyvä asia. Jos sä sanot, että sä oot niin kuin Ismaelin jälkeläinen, niin no totta kai. Tai niin kuin näin. Ehkä se vähän riippuu. Ei kaikki muslimit tietysti voi olla jopa suomalaiset syntyperää ihmiset, jotka kääntyy muslimiksi, mutta erityisesti arabikansoista ja Muhammed varsinkin nähdään Ismaelin jälkeläisenä. Ja tämä vaikuttaa jopa tietysti tänä päivänä tässä Israelin, Jaakobin lasten, eli israelilaisten ja sitten on se Hamas tai muut tämmöiset islamilaiset, jotka heitä vastaan sitten ja muut arabikansat, niin tämä konflikti ja tämä juontaa juurensa jopa tähän aiheeseen vielä tänään, kun katsomme ensimmäistä Mooseksen kirjaa luku 16. Mutta ennen kuin me tullaan siihen Ismaelin syntymään, niin me tullaan myös näkemään Saarain ja Abrahamin syntiä. Saarain ja Abrahamin syntiä. No, lähdetään sillä, että luen tämän luvun. Eli ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 16. Abrahamin vaimo Saarai ei ollut synnyttänyt miehelleen lasta. Mutta Saarailla oli egyptiläinen orjatar, jonka nimi oli Hagar. Niin Saarai sanoi Abramille, näethän, että Herra on estänyt minua synnyttämästä. Yhdy siis orjattareeni, ehkä minä saan lapsia hänen avullaan. Ja Abram kuuli Saaraita. Abram oli asunut 10 vuotta Kanaanin maassa, kun hänen vaimonsa Saarai antoi egyptiläisen orjattarensa Hagarin miehelleen Abramille vaimoksi. Abram yhtyi Hagariin ja tämä tuli raskaaksi. Kun Hagar huomasi olevansa raskaana, hän alkoi halveksia emäntäänsä. Silloin Saarai sanoi Abramille, kärsimäni vääryys kohdatkoon sinua. Minä annoin orjattareni syliisi, mutta kun hän huomasi olevansa raskaana, hän alkoi halveksia minua. Ratkaiskoon Herra meidän välimme sinun ja minun. Abraham sanoi Saaraille, onhan orjattarasi sinun vallassasi, tee hänelle mitä hyväksi näet. Silloin Saarai kuritti Hagaria ja tämä pakeni hänen luotaan. Herran enkeli löysi Hagarin autiomaasta. Vesilähteeltä, siltä lähteeltä, joka on suurin tien varressa. Hän sanoi, Hagar, Saarain orjatar, mistä tulet ja mihin menet? Tämä vastasi, minä olen paennut emäntäni Saarain luota. Silloin Herran enkeli sanoi hänelle, palaa emäntäsi luo ja nöyry hänen kätensä alle. Herran enkeli sanoi vielä hänelle, minä annan sinulle hyvin paljon jälkeläisiä, niin paljon, ettei heitä voida laskea. Sitten Herran enkeli sanoi hänelle, katso, sinä olet raskaana ja synnytät pojan. Sinun tulee antaa hänelle nimeksi Ishmael, sillä Herra on kuullut sinun ahdistuksesi. Hänestä tulee mies kuin villi aasi. Hänen kätensä on kaikkia vastaan ja kaikkien käsi on häntä vastaan. Hän on asuva kaikkien veljiensä itäpuolella. Hagar kutsui Herraa, joka oli puhutellut häntä nimellä, sinä olet El Roi. Hagar näet ajatteli, olenko minä tässä paikassa saanut nähdä takapäin hänet, joka näkee minut. Siksi tuota kaivoa kutsutaan nimellä Beer Lahai Roi. Se on Kadeksen ja Beredin välillä. Hagar synnytti Abramille pojan ja Abram antoi pojalleen, jonka Hagar oli hänelle synnyttänyt nimen Ishmael. Abram oli 86 vuoden ikäinen, kun Hagar synnytti hänelle Ishmaelin. Okei. Mitä tässä nyt sitten oikein tapahtuu? Ja mitä meidän tulisi oppia ja ymmärtää tästä kaikesta? Me nähdään tässä nyt suuren uskon esimerkin Abrahamin taas niin kuin jos sanotaan laaksokohta, huono kohta. Niin kuin mä oon painottanut aikaisemminkin, Raamattu on todella rehellinen kirja siinä mielessä kanssa. Se on tietysti Jumalan sana ja siksi se on rehellinen kirja, mutta se kanssa, että se kertoo meille totuuden hyvät ja huonot puolet näistä suurista patriarkoista myös. Oli se sitten Abraham tai Iisak ja Jaakob tai David tai ketä siltä väliltä. Jumala on tehnyt liiton Abrahamin kanssa, mutta nyt heti perään meille kerrotaan, kuinka hänen vaimonsa keksii todella typerän idean ja antaa huonoa neuvoa ja kuinka Abraham kuuntelee vaimon huonoa neuvoa. Ja sitten me ruvetaan tässä jo näkemään, mitä se vaikuttaa heidän perheeseensä. Ja ihan tähän alkuun mä haluan tässä me nähdään myös, jos ajatellaan Raamatussa ja Raamatun niin kuin historiassa, niin tässä on ensimmäinen esimerkki meille, joka mainitaan, jossa Jumalaa pelkäävä mies syyllistyy moniavioisuuteen. Siis että hänellä on enemmän kuin yksi nainen, enemmän kuin yksi vaimo. Me ollaan nähty aikaisemmin luvussa 4, niin sanottu paha Leemek otti useita vaimoja. Mutta tämä on nyt ensimmäinen esimerkki, ei todellakaan viimeinen, mutta ensimmäinen nyt esimerkki, jossa Jumalaa pelkäävä mies, uskova mies, ottaa toisen vaimon, niin sanotusti sivuvaimon näin, mutta kuitenkin on seksuaalisessa yhteydessä hänen kanssaan ja siinä mielessä hän on nyt enemmän kuin yksi vaimo. Miten meidän tulisi ajatella tässä kysymystä, että Vanhassa testamentissa tosiaan Abraham on ensimmäinen, mutta ei ole viimeinen ja tämä tapahtuu useissa ja extreme caseissa sitten myöhemminkin Salomon ja David ja näin. Miten meidän tulisi ajatella tätä moniavioisuusteemaa? Onko se asia, joka on ihan ok vai ei? Meidän tulisi lähteä liikkeelle siitä, miten Jeesus itse, kun häneltä kysytään kysymyksiä liittyen avioliittoon ja näin. Ja haluan viitata tässä, jos mennään vähäksi aikaa Uuteen testamenttiin, Matteuksen evankeliumi, luku 19. Matteuksen evankeliumi, luku 19. Jakeesta 1. Kun Jeesus oli päättänyt nämä puheensa, hän lähti Galileasta ja kulki Jordanin toista puolta Juudean alueelle. Häntä seurasi suuri joukko ihmisiä ja hän paransi heitä siellä. Hänen luokseen tuli myös fariseuksia, jotka koetellakseen häntä kysyivät, onko miehen lupa hylätä vaimonsa mistä syystä tahansa. Okei, he kysyivät tässä liittyen niin kuin avioeroon. Ei moniavioisuuteen, mutta avioliittoon liittyen kuitenkin. Mihinkä Jeesus, mitä Jeesus vastaa? Jakeessa 4. Hän vastasi, ettekö ole lukeneet? Lukeneet mitä? No siis tässä nyt ei sanota, mutta siis Genesis, nimenomaan Genesis ja ensimmäiset luvut. Ettekö ole lukeneet, että luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi ja sanoi, sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa ja niistä kahdesta tulee yksi liha. Eli hän siteeraa ensimmäisen Mooseksen kirjaa lukua 2 ja 1. Sanoi, ettekö lukeneet? Kyllähän teidän pitäisi tämä tietää. Ja näin Jumala on sanonut. Tämä ei ole vaan Mooseksen ajatuksia ja kirjoituksia muuta. Tämä on mitä Jumala on ilmoittanut ja mitä avioliitto on. Sitten Jeesus sanoi jakeessa 6. Niinpä he eivät enää ole 2, vaan 1 liha, minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. He kysyivät häneltä, miksi Mooses sitten käski antaa vaimolle erokirjan ja hylätä hänet? Hän vastasi heille, teidän kova sydämisyytenne tähden Mooses antoi teille luvan hylätä vaimonne, mutta alun perin ei ollut niin. Minä sanon teille, se joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden ja nai toisen tekee aviorikoksen. Ja joka nai hylätyn tekee aviorikoksen. Opetuslapset sanoivat hänelle, jos miehen suhde vaimoon on tällainen, ei kannata mennä naimisiin. Mutta hän sanoi heille, tämä sana ei sovellu kaikkiin, vaan ainoastaan niihin, joille se on annettu. On sellaisia, jotka ovat äitinsä kohdusta syntyneet avioon kelpaamattomina. On myös niitä, jotka ihmiset ovat tehneet avioon kelpaamattomiksi. Samoin on niitä, jotka taivasten valtakunnan tähden ovat tehneet itsensä avioon kelpaamattomaksi. Miksi? Joka tämän voi itsensä soveltaa, se soveltakoon. Ja tässä on tietysti paljon, ja voisi sanota kokonaisen saarnasarja ja muuta liittyen avioeroihin ja muihin näin. Mutta tähän moniavioisuuteen liittyen, niin kun Jeesukselta kysytään ongelmia avioliittoon ja näin, niin hän palaa siihen Jumalan alkuperäisen määritelmään ja Jumalan tarkoitukseen. Vaikka jopa Mooseksen liitos sitten oli annettu tiettyä, tietysti sitten tilanteessa okei, että oli jo, heille oli, mutta siinäkin Jeesus, että teidän kova sydämisyytemme taksia, mutta se ideaalitilanne, Jumalan tarkoitus on kuitenkin se alkuperäinen. Ja sanoisin, että tämä vastaus on juuri niin kuin sama periaate, kun me ajatellaan moniavioisuutta, että loiko Jumala yhden miehen, ja 2 naista hänen rinnalleen yhteen liittoon. Ei. Tai 5 tai mitä tahansa muuta tai jotain. Se on 1 mies ja 1 nainen, ja jonka Jumala on yhdistänyt, älkää kukaan rikkoko. Tämä on avioliitto. 1 mies, 1 nainen, liitto, ja he ovat nyt 1 liha. Mikä tahansa, joka rikkoo tätä jollain tavalla, nimenomaan tekee sitä, siis rikkoo sitä ja käy vastoin. Oli se sitten, että eroaa ja menee uudestaan naimisiin, se rikkoo sitä, tai että lisätään siihen 3. tai 4. tai 5. tai vielä niin kuin näin. Se menee rikki, se ei ole sitä, mitä Jumala on määritellyt avioliittona, puhumattakaan sitten järjettömyyttä, mitä nykypäivänä, että jos se mies ja nainen ja mitä kaikkea muuta. Mutta kaikki siis, joka menee vastoin, että 1 mies ja 1 nainen liitto, jota ei rikota, niin kaikki muu on vastoin Jumalan säädöstä. Se ei tarkoita, että ne kaikki asiat on yhtä pahoja toistensa kanssa, niin kuin tietynlainen seksuaalinen perversio ja homoseksuaalisuus muuta ei ole kuitenkaan paha samalla tasolla tai huono, niin kuin esimerkiksi tässä, vaikka tämä on huono ja ei tämä hyvä aikaan, että Abrahamilla on 2 käytännössä vaimoa, niin se ei ole samalla tasolla kuitenkaan tietynlainen jumalattomuus, joka menee aivan eri tasolle. Että Jumala on sallinut heidän kova sydämisyytensä tähden tietyissä tilanteissa myöhemmin Mooseksen liitossa, niin niin kuin he viittaavat tähän erokirjaan ja näin. Mutta siinäkin Jeesus, että alun perin ei näin ollut. Eli kristityn näkemys tulisi olla just ymmärtää se, mikä on se Jumalan alkuperäinen tarkoitus, ja ymmärtää sen valossa, että kaikki muu, joka jollain tavalla lisää tai rikkoo sitä, ei ole hyvä. Ja näin, kun me luetaan ensimmäistä Mooseksen kirjaa, jos niin kuin lähtisit siltä, että okei, että ei ole ikinä vaikka edes lukenut, ja lähtisit lukemaan ja ajatuksella, että okei, tässä Jumala määrittelee avioliitto, yksi mies, yksi nainen. Ja sitten myöhemmin, tosiaan ensimmäinen esimerkki Leemek luvussa 4, niin on huono esimerkki, Jumalaton, okei, ne tekee vääryyttä. Mutta nyt kun Abraham sitten tekee, ja varsinkin tämä tilanne, joka johtaa siihen, niin vaikka tässä ei ikinä sanota, huomaa lukija, Abraham teki tässä väärin, tai jotain tällaista. Kertomuksen moraali on, älä toimi kuin Abraham tässä. Vaikka siellä ei tule sellaista, jota ei tule niin kuin yleensä niin kuin harvemmin, ja itse asiassa olisi vähän niin kuin tylsää, jos tulisi. Niin kuin, tässä kerrotaan meille se historia, ja meidän täytyisi ajatuksella ymmärtää ja lukea, ja meille kerrotaan nyt, että mitä tässä tapahtuu, mitkä ne tilanteet, jotka johti siihen, että Abraham ottaa nyt toisen vaimon, ja miltä se elämä nyt sitten rupeaa näyttämään? Menikö se nyt parempaan suuntaan? Ei todellakaan. Ja mitä enemmän sä niin kuin näet ja katsot, oli se tässä tai Jaakobin elämässä tai missä tahansa, Daavidin elämässä, aina se tuo tuhoa. Aina moniavioisuus tuo tuhoa. Tietysti siinä on jotain asioita, jotka voi olla niin kuin hyviäkin, että se tietty nainen, niin ainakin niin kuin hänellä on joku nyt siis tietty turvaverkosto, kun ei ole jotain paikallista kelaa, joka vaan maksaa sun tilille ja vuokrat ja muut, että sä oot se joku nainen, joka ehkä muuten olisi niin kuin yksin vähän ilman miestä niin, että hän on nyt niin kuin vähän jossain sivuvaimana, että hänestä pidetään huolta. Onhan siinä tiettyjä aspekteja, joita niin kuin voi olla hyviä, että se huolenpito ja muuta. Mutta periaatteelta juuri se, että on niin kuin enemmän kuin yksi vaimo, niin se rikkoo sen ensimmäisen liiton ja se ensimmäinen liitto kärsii todella pahasti siitä. Ja tässä me ruvetaan näkemään sitä. Eli tämä ei todellakaan, vaikka Jumala on niin kuin sallinut sen ja näin tapahtuu jopa näiden uskovien miesten elämässä vanhassa testamentissa, niin samalla tavalla niin kuin tuo, mihinkä Jeesus vastaa, niin se alun perin ei ollut niin, ja kun me luetaan ja nähdään, mitä siinä tapahtuu siinä moniavaisuudessa ja kuinka se vaikuttaa perheeseen, niin ei siitä mitään hyvää tule. Ei siitä mitään hyvää tule. Varoittava esimerkki meille. Okei. No meille kerrotaan tässä, katsotaan nyt se tilanne sitä. Abrahamin vaimo Saarai ei ollut synnyttänyt miehelleen lasta. Tässä on nyt mennyt siis 10 vuotta sen lupauksen jälkeen. Mä sanoin jossain aikaisemmassa saarnassa, vähän mä mietin, että miten tämä nyt tässä, mä olin unohtanut tämän kohdan, että täällä tulee tämä, joka kertoo meille sen aikajanan. Eli me tiedetään tarkalleen, että kaikki ne, mitä on tässä välissä, ne on tapahtunut tämän ensimmäisen kymmenen vuoden sisällä, siitä kun Jumala kutsui Abrahamin. Ja tästä tulee vielä menemään monta vuotta, tulee tämän luvun nämä tapahtumat, seuraavaan lukuun tulee olemaan 13 vuotta siinä välillä. Mutta siis 10 vuotta Jumala on antanut lupauksen, että tulee Abrahamin siemen ja hänen kauttaan siunaus maailmalle. Vieläkään ei Saara ole synnyttänyt miehelleen lasta. Ja nyt ihan tässä meillä on kerrottu, että Jumala oli tehnyt tämän liiton ja vahvistanut sen lupauksensa. Ihan muistutuksia, että en mä unohtanut mun lupausta. Ja katsokaa nyt, niin kuinka mä leikkaan tämän liiton ja me eläimet kaikki, että muistutuksena, kuinka Jumala tietää, hän on uskollinen. Mutta niin kuin meillä on taipumuksena syntisinä ihmisinä, miehenä, naisina, se luottamus Jumalaan ja odottaminen uskollisesti hänen aikataulua, niin on sitten, että otetaan helposti asiat vähän omiin käsiin väärällä tavalla. Ja näin siinä nyt juuri tapahtuu. Meille kerrotaan, meille mainitaan, että Saarailla on egyptiläinen orjatar, jonka nimi oli Hagar. Ja tämä Hagar luultavasti ei ole vain, että varmaan niin kuin Abrahamin niin kuin perhekunnassa kuului paljon monia työntekijöitä ja muuta ja niin sanottuja orjia. Hagar oli luultavasti sille niin kuin Saarain se niin kuin lähin, se niin kuin ystävä varmaan jopakin ennen tätä, jälkeenpäin ei, mutta läheinen, niin kuin, että ei kuka tahansa niistä niinku alhaimista alhaita, joka joten tunne vaan niinku todella läheinen. Vähän niin kuin tämä Eliezer oli niinku Abrahamin, se että Eliezer perii minun tämmöinen niinku oikean käden mies, niin Hagar vaikuttaisi olevan tämmöinen Saaraille. Eli niin kuin tärkeä siinä heidän perheessään ja arjessa. Niin Saarai nyt saa idean ja hän sanoo Abrahamille, näethän, että Jahve on estänyt minua synnyttämästä. Pysähän tuohon ensinnäkin. Onko tämä totta, mitä hän sanoo? No kyllä, joo. Koska lapset on lahja Jumalalta ja me nähdään tässä ihan kohta esimerkkejä siitä, kun Jumala sulkee henkilöiden kohdunkin, siis että ei tule lapsia. Siis lapset on Jumalalta ja jos ihminen ei saa lapsia, vaikka he yrittäisi, niin loppujen lopuksi se on kysymys siitä, että jostain syystä Jumala on estänyt tai ei, näin. Mikä se sitten on se syy, se on asia erikseen, mutta siis totta kai se on loppujen lopuksi se on Jumalan käsissä. Se on totta siis teknisesti, mutta käyttääkö Saarai tätä nyt oikealla tavalla? Ei, tässä on se salakavaluus. Tässä on se salakavaluus, että käytetään tietty asia, joka on totta, mutta hän käyttää tätä nyt tietyllä tavalla oikeutta, että koska Jumala on tehnyt näin ja Jumala ei vaan ole antanut, vaikka hän on luvannut, niin me ollaan nyt vähän niin kuin oikeutettuja toimimaan tällä tavalla. Hän käyttää sitä siis tälleen salakavalasti oikeutuksena hänen käytökselleen. Näin meilläkin on taipumus ikävä kyllä tehdä. Käyttää mitä tahansa asiaa ja tilannetta ja tosiakin asioita oikeuttamaan meidän syntimme tavalla tai toisella. Ja huomaa myös, että siis vaikka Abraham oli se, joka oli silloin hereillä ja kun Jumala teki sen liiton tässä aikaisemmassa luvussa ja kaikki muut, niin totta kai Abraham olisi kertonut kaiken tämän vaimolle ja lupaukset ja näin. Ja siis Saarai oli tietoinen Jumalan lupauksista ja kaikesta tästä, mitä Jahve on luvannut. Mutta silti hän käyttäytyy tässä näin ja hän antaa tämän ehdotuksen, että yhdy siis orjattareeni. Ehkä minä saan lapsia hänen avullaan. Ilmeisesti tämä oli aika yleinen käytäntö, kun jotain muita niin kuin vanhoja tällaisia historiallisia dokumentteja, niin tämmöistä, mä en ole varma mikä se on suomeksi, mutta surrogate motherhood, siis että käytännössä, niin kuin, että toinen henkilö kantaa sen sun lapsen ja sitten kun se syntyy, niin se on niin kuin sulle. Itse asiassa tästä on mun ymmärtääkseni ihan moderniakin versioita jossain määrin, jotkut tämmöiset näyttelijät tai muut, joilla on tosi paljon rahaa ja eivät halua itse käydä läpi sitä synnyttämisen prosessia, niin palkkaa jonkun toisen henkilön ja siemennöidään näin. Ja sitten hän toimii niin kuin tämmöisenä äiti ja itse vaan synnytetään se lapsi. Tätä tapahtuu vielä tänäkin päivänä, ymmärtääkseni tämä vastaava periaate. Ehkä siinä on eri syyt tietysti, mutta tässä on se, että okei, että Saara nyt, että ehkä se on tätä kautta, miten se luvattu lapsi tulee. Että ei minun kautta, vaikka minä olen Abraham ja Saara, yksi liitto ja näin, mitä Jumala on luonut. Mutta ehkä me tarvitaan, Jumala tarvii vähän apua. Jumala tarvii nyt vähän apua tähän prosessiin ja ehkä se näin nyt tapahtuu. Ja tämä on se typerä ehdotus häneltä. Mutta tässäkin on tärkeää muistaa, että uskon, että osittain Abrahamin aikaisempi huono esimerkki, nimenomaan valehtelu, on varmaan vaikuttanut Saaraihin, hänen vaimoonsa myös. Niin kuin me katsottiin silloin aikanaan tässä aikaisemmissa luvuissa, kun Abraham pelkää ja hän valehtelee ja sanoo, että hän on mun sisko, joka on puolitotuus ja näin, mutta hän valehtelee. Niin minkälaisen esimerkin hän näytti siinä omalle vaimolleen? Hän näytti osittain omalle vaimolleen semmoisen esimerkin, että tietyissä tilanteissa meidän niin kuin, siis luottamus Jumalaan ei ole aina niin kuin tarpeeksi. Ja joskus meidän täytyy itse keksiä vähän sellaisia, että missä me vedetään vähän niin kuin mutkia suoraksi. Ei se nyt ole ihan just niinsa. Kyllä me voidaan vähän valehdella ja ehkä se, niin kuin, kyllä se niin kuin suunnilleen, että ei se nyt ole ihan niin tarkkaa, niin kuin, että meidän nyt täytyisi kertoa totuutta, että valehdellaan vähän. Ja tässähän on se sama periaate, mitä Saarai nyt käytännössä tässä, että Jumala on sanonut, että Abraham sinun siemenesi ja me tiedetään, että liitto on yhden ja miehen, naisen ja näin, mutta ehkä tehdään sitä, mitä kaikki muutkin tekee näin, ja orjattaren kautta, ja ei se nyt ole just niinsä. Että ehkä näin kautta. Tämä on hänen syntinsä. Tämä on huono idea. Tämä ei ole hyvä asia, minkä Saara tässä sanoo. Tämä ei ole hyvä, mutta tämä menee vielä huonommaksi, kun me nähdään Abramin synti. Jae 3. Abraham oli asunut 10 vuotta Kanaanin maassa, kun hänen vaimonsa Saara antoi egyptiläisen orjattaren Hagarin miehelleen Abrahamille vaimoksi. Ja Abraham yhtyi Hagariin ja tämä tuli raskaaksi. Kun Hagar huomasi olevansa raskaana, hän halveksi emäntäänsä. Ja tämä, mistä tämä kaikki lähtee, näin sitten tapahtuu, mutta huomaat tuossa jakeessa 2 lopussa, kun Saara on antanut tämän esimerkin, niin mitä meille sanoo tässä teksti? Ja Abraham kuuli Saaraita. Koska olet viimeksi, muistuttaako tämä mistään tilanteessa ensimmäisessä Mooseksen kirjassa? Taas jos lukisit sen niin kuin yhdeltä istumalta, niin koska viimeksi meille painotettiin sitä, että joku mies kuunteli vaimoaan. Adam kuunteli Eevaa. Kuunteleminen tässä, tietysti siis, että kuuntelu siis, että ei tarkoita vaan sitä, että sä kuulet, mitä joku toinen henkilö sanoo, vaan kuuntelu siinä mielessä, että sä kuuntelet ja sä toimit sen mukaan. Siksi 92 kääntää esimerkiksi, että Abraham myöntyi Saaran ehdotukseen, tai vanha bibliakäännös, Abraham otti Saarain sanan, hän ottaa sitä vaarin, hän tekee sen mukaan. Ja se muistutus, mihinkä tämä nyt kanssa viittaa tietyllä tavalla, missä me ollaan nähty aikaisempi, niin luvussa 3, ensimmäinen Mooseksen kirja. Aatam ja Eeva on tehnyt syntiä ja Jumala nyt sanoo Aadamille, ensimmäinen Mooses 3:7, miehelle Jumala sanoi, koska kuuntelit vaimoasi ja söit puusta, josta kielsin sinua syömästä, on maa kirottu sinun vuoksesi. Vaivaa nähden saat siitä ruokasi kaikkina elämänsi päivinä. Ja näin poispäin sitten se jatkuu. Mikä on se syy? Koska kuuntelit vaimoasi ja söit puusta. Tarkoittaako tämä, että miehen ei tulisi ikinä kuunnella vaimoa? No ei tietenkään. Mä oon todella kiitollinen, että mulla on vaimo, joka usein antaa tosi hyviä kommentteja, ideoita ja muuta. Ja sitten mä ajattelin, että olipa hyvä, joo, että olisin unohtanut toi ihan kokonaan, olisin toiminut aika typerästi tosiaan, että joo, hyvä. Ja usein, varsinkin jos on Jumalaa pelkäävä uskollinen vaimo, niin mitä viisaampi mies, niin hän kuuntelee tätä vaimoa. Mutta ei aina. Niissä tilanteissa, missä vaimo ehdottaa jotain väärää ja syntiä, niin miehen vastuulla on olla kuuntelematta. Sitä tarkoittaa olla mies ja johtaja. Johtajana tarkoittaminen ei tarkoita sitä, että aina tekee sitä, mitä muut sanoo. Se ei ole todellista johtajuutta. Todellinen johtaja kyllä kuuntelee, ottaa huomioon ja näin, mutta sitten, että itse asiassa näin, tässä tilanteessa on viisaampi näin, ja jos itse asiassa toi on tosi huono idea, ei missään nimessä tehdä. Jos se on selvä tilanne, että se on, ja tässä ja Aadamin tilanteessa se oli kummassakin selvä tilanne, että tässä on nyt synti. Eli silloin kuunteleminen ja sen mukaan meneminen, koska se on vaan helpompaa tehdä, mitä vaimo sanoo, silloin se on synti miehelle näin tehdä. Abraham tekee tässä syntiä, Saarai tekee syntiä, naiset tekee syntiä, miehet tekee syntiä. Usein se synti ilmenee eri tavalla, usein, ei aina, mutta usein naisten synti on enemmän salakavalampaa ja vähän semmoista toisella tavalla ehkä, sanoi miehen synti ehkä jollain tavalla enemmän ulkonaista ja muuten päin. Totta kai sitä on kumpaakin ja näin. Ja tässä nyt on näissä kummassakin esimerkissä on väärä idea, väärä ehdotus ja tietyllä tavalla painostuskin, mutta se Abrahamin synti on, että hän kuuntelee. Aadamin synti oli sama, ja Abraham on tietysti Aatamin poika, tai pojan poika, ja meillä miehinä vielä tänä päivänä on taipumusta varmasti monissa tilanteissakin, että itse asiassa mä tiedän, että tämä mun vaimon ehdotus on väärä Jumalan sanan valossa, mutta se olisi kyllä helpompi vaan tehdä, niin kuin mitä hän sanoo. Mutta siinä on sitten se kysymys, että kumpi nyt on se tärkeämpi, se, että mä aina miellytän vaimoani, vai se, että mä miellytän Jumalaa. Ja joissain tilanteissa, toivottavasti harvoin, varsinkin kristillisessä avioliitossa, mutta joissain tilanteissa se vaatii sitä, että mies ei ota huomioon, tai siis hän kuuntelee, mutta sitten hän sanoo, että tämä on huono idea, tämä on väärä, ei tehdä niin. Ei tehdä niin, koska da-da-da-da-da. Ja silloin on parempi sitten olla myös syy sille. Siis silleen, että semmoinen nyt on typerä mies, joka vaan, koska se on sinun ideasi vaimo, niin ei missään nimessä tehdä. Mun täytyy keksiä se hyvä idea, muuten se hyvä idea. Semmoinen nyt ajattelu on typerää ja itsekästä ja näin. Mutta kun on syntinen idea, niin tulisi hylätä. Tekeekö Abraham näin? Ei, hän tekee päin vastoin. Hän vaan ajattelee, että okei. Okay. Vaikka hän on juuri se, joka hän on nähnyt Jumalan tämän liittolupauksen ja sen koko niin kuin opetuksen liittyen siihen liittoon ja kuolleiseen eläimiin. Ja hän tietää, se on hänen siemensä, hän tietää mitä avioliitto, yksi mies, yksi nainen. Sitten okei, kai se on helpompi. Tehdään nyt vaan sitten näin. Tehdään tämä, okei, Hagar. Hän suostuu ja hän tekee. Ja mitä tapahtuu? No, Abraham yhtyi Hagariin ja tämä tulee raskaaksi. Ja nyt Hagar huomaa olevansa raskaana ja hän alkoi halveksia emäntänsä. Tässä ne ongelmat nyt heti alkaa. Tässä nyt sitten rupeaa näkyä sitä moniavioisuuden hedelmää. Ongelmat alkaa. Ja mikä on nyt Saarain kommentti tässä? Nyt hän on saanut sen, mitä hän halusi. Passiivinen Abraham teki vaan sen, oli niin sanotusti tossun alla ja teki sen, vaikka tiesi sen olevan väärin. Ja nyt on Hagar raskaana. Silloin Saarain kommentti nyt Abrahamille, kärsimäni vääryys kohdatkoon sinua. Siis kuvittanut tätä tilannetta, että siis, hei, tämähän oli sun idea ja Abraham teki tämän ja nyt kun on tapahtunut niin kuin halusit, ja nyt kun ruvetaan huomaa tässä, niin että minä kärsin vääryyttä ja Abraham, se on nyt sun niskoilla. Näinhän meillä on taipumus kaikilla aina synnissä. Se on aina jonkun muun vika. Aatamikin tietysti huonolla esimerkillään näytti kun Jumala, että missä sinä olet. Se vaimo, jonka sinä minulle annoit, hän antoi minulle ja sinä annoit sen minulle ja näin. Ja Saara itse on, että Herra on estänyt minua synnyttämästä, siksi tämä on vähän niin kuin oikeutettu. Aina jonkun muun ongelmasta vastuuta ei oteta. Ja nyt kun se on sitten tapahtunut, niin nyt hän kokee kärsimänsä vääryyttä. Ja hän, siinä mielessä Saara on oikeassa tässä, että Abraham on vastuussa, koska hän on perheenpää, koska hän on aviomies, hän on isä. Niin vaikka tämä oli Saarain typerä idea, niin Abraham on kuitenkin vastuussa sitä, että hän kuunteli Saaraita. Ja nyt kun Saarai itse rupeaa huomaamaan, että tämä nyt oli typerä idea, niin kuin tämä oli, ja Hagar rupeaa halveksimaan, niin silloin nyt se tulee takaisin niin kuin bumerangina Abrahamiin. Että siinä saat, nyt saat ruveta maistaa hedelmää siitä, että mitä menit tekemään, kun kuuntelit vaimosi typerää ideaa ja otit toisen vaimon. Kärsimäni vääryys kohdatkoon sinua. Minä annoin orjattareni syliisi, mutta kun hän huomasi olevan raskas, hän alkoi halveksia minua. No näin siinä käy. Ratkaiskoon Herra meidän välimme minun ja sinun. Nyt Abrahamin ja Saarain liitto ei todellakaan ole enää yhtä kestävä kuin se oli tätä ennen. Ja tämä tarkoittaa, että tämä moniavioisuus aina tavalla tai toisella, tai mikä tahansa muukin synti avioliittojen seksuaalisuuteen liittyen, rikkoo sitä Jumalan tarkoitusta. Se ei ole vaan, että se pysyy yhtä hienona ja kauniina ja nyt siinä on vain yksi nainen lisää tai jotain muuta. Ei, se rikkoo sen. Nyt on välillä minun ja sinun. Abraham sitten vastaa tässä vähän niin kuin passiivisella meiningillä taas. Jakeessa 6, onhan orjattari se sinun, vaan sinun niin kuin, orjattarisihan se on, että se on niin kuin, tee hänelle mitä hyväksi. Tämäkin on vähän tällainen, niin kuin, että mä pesen käseni tästä pois. Ja, niin kuin, että, älä nyt mulle valita. No silloin sitten Hagar tässä rupeaa, millä tavalla hän sitten jollain tavalla kohtelee huonosti Hagaria, kurittaa Hagaria ja lopulta Hagar pakenee hänen luotaan. Eli syntiä suuntaan ja toiseen ja tällainen sekamelska tässä perheessä. Tässä me nyt tullaan toiseen tämmöiseen osuuteen, tilanteeseen. Jakeessa 7, siis hän pakenee nyt. Hagar pakenee, raskaana oleva nainen, hän pakenee, ja jake 7 meille kertaan, Herran enkeli löysi Hagarin autiomaasta vesilähteeltä, siltä lähteeltä, joka on suurin tien varressa. Hagar on siis lähtenyt luultavasti menossa takaisin kotimaahansa, siis Egyptiin päin, ja meille sanotaan, ensimmäistä kertaa mainitaan, Herran enkeli, siis Jahven enkeli. Ja sana enkeli, me usein ajatellaan just niin kuin, että se on vähän niin kuin, että henkiolentoilla on siivet tai niin kuin muuta. Mutta sana enkeli ihan itsessään tarkoittaa siis lähettiä tai sanan saattajaa. Lähetti, joka on lähetetty, hän on tullut kertomaan tässä. Ja tässä ei ole mikä tahansa lähetti, sanansaattaja, vaan tämä on Herran enkeli, Herra isoilla kirjaimilla, siis Jahve. Tämä on Jahven sanansaattaja. Tämä on se Jahven sanansaattaja, ei kuka tahansa, vaan tämä erityinen henkilö. Ja tämä sama henkilö tulee ilmestymään useita kertoja läpi ensimmäisen Mooseksen kirjan ja muissa kohdissa myös tämä Jahven enkeli. Kuka on ja mitä tässä oikein tapahtuu? Huomaa ensinnäkin se, että mikä on Hagarin reaktio. Okei, Herran enkeli löytää hänet, hän on siellä autiomaassa jakeessa 8. Hän puhuu nyt Hagarille. Hän sanoo, Hagar, Saarain orjatar, mistä tulet ja mihin menet? Mikä on Hagarin vastaus? Onko hän heti, että mitä ihmettä, niin kuin, että enkeli ja niin kuin kauheat valot tai iso ja pelottava jotain, mitä tapahtuu ja niin kuin näin. Ei ole mitään viittauksia semmoiseen. Päinvastoin vaikuttaa enemmän, että, vaan niin kuin, että tässä on niin kuin ihan keskustelu, että Hagar ei edes tajua, kenen kanssa hän vielä puhuu. Vaikuttaa kaikilta osin, että tämä Herran enkeli on niin kuin ihan ihmisen muodossa, vaan että niin kuin puhuu ja Hagar, että kuka tämä on ja mitä tämä kysyy, mutta hän nyt vastaa, että no, se kysyy, että jostain se tietää, että mä oon Hagar Saara, no mistä tulet ja mihin? Hän vastaa, minä olen pahennut emäntäni Saarain luota. Ja sitten Herran enkeli sanoo hänelle, palaa emäntäsi luo ja nöyry hänen kätensä alle. Nyt hän varmaankin, että mikä ihme tyyppi tämä on ja miksi hän rupeaa niin kuin puhumaan, mistä hän tietää tästä. Mutta missään tässä ei ole tosiaan sellaista, että niin kuin joissain tilanteissa, missä niin kuin enkeliä tai Jumalan pyystä muuten ihminen oikein pelästyy, ei ole mitään viittausta sellaista semmoiseen, vaan enemmän niin kuin normaalia keskustelua tässä. Hän sanoo palaa, mutta heti sen jälkeen meille sanotaan jakeessa 10 Herran enkeli. Tässä painotetaan koko ajan Jahven enkeli, Jahven enkeli, Jahven enkeli. Jakes 10 Jahven enkeli sanoi vielä hänelle, nyt tulee kummallinen, minä annan sinulle hyvin paljon jälkeläisiä, niin paljon, ettei heitä voida laskea. Nyt siinä niin kuin vaistit, että kuka tämä tyyppi on? Ja huomaa, mitä hän sanoo, minä. Hän puhuu, niin kuin, että hän itse on se. Kuka antaa kenellekään ketään jälkeläisiä? Oli se tänä päivänä tai Abrahamille tai näin poispäin. Jumala. Lapset tulevat Jumalalta, niin kuin aikaisemmin Jahve on estänyt minua synnyttämästä. Jos joku sanoo, että minä annan sinulle paljon jälkeläisiä, niin kuka siinä puhuu? Siinä on Jumala itse, joka puhuu. Minä uskon, ja en vaan minä, vaan monet muut Raamatun tutkijat, niin että tämä henkilö, joka tässä mainitaan, joka ilmenee useitin kertoja läpi vanhan testamentin, niin englanniksi angel of the Lord tai the angel of Yahweh, Herran enkeli, Jahven lähetti. On tietysti muita niin kuin enkeliolentoja, jotka ilmestyy, mutta tämä tietty henkilö, joka puhuu kuin Jumala itse, joka ilmenee tietyissä tilanteissa, niin minä uskon, että tämä on Jeesus Kristus itse, ennen inkarnaationsa niin kuin väliaikaisessa ihmisen muodossa ilmestyen. Eli pieniä pilkahduksia siitä, mitä tulee tapahtumaan pysyvästi siinä, kun Jeesus tulee ihmiseksi, niin Jumala ilmestyy eri tilanteissa ihmismuodossa ja puhuu ja juttelee ja jopa painii Jaakobin kanssa myöhemmin, niin kuin tullaan katsomaan. Ja juuri tämä, että tämä ei ole vaan, että näin Jahve sanoo, minä tuen niin kuin sanoman, niin kuin jotkut muut, siis luodut enkelit, mutta tämä se Jahven enkeli lähetti, niin hän puhuu niin kuin hän itse on, se minä annan sinulle paljon jälkeläisiä. Ja silti hän, puhuu, niin kuin hän itse on se, ja sitten hän viittaa itse Jahveen. Ja myöhemmin me sitten tiedetään tietysti, että Jumala on kolmiyhteinen, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jeesus puhuu Isästä ja hän on Jumala, Isä on Jumala, Pyhä Henki on Jumala. On jo ainoastaan yksi Jumala, silti kolme persoonaa, jotka on iankaikkisesti ollut ja tulee aina olemaan. Herran enkeli. No lyhyesti tämmöinen maininta tästä, että tämä sama Mooseksen kirja, niin ihan vaan, että vahvistaakseni vähän, että jos sä mietit ihan, että mitä ihmettä se ajattelee, että miten se tulee näihin tämmöisiin loppupäätöksiin, että Jumala nyt ilmenee niin kuin ihmisen muodossa väliaikaisesti. Niin tämä ei ole tosiaankaan viimeinen kerta ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Jos mennään muutama luku eteenpäin, luku 18. Tässä sama Abraham, nyt hänen nimensä on Abraham. Luku 18 ja 1, sitten Jahve ilmestyi Abrahamille Mamren tammistossa. Abraham istui telttansa ovella päivän ollessa kuumimmillaan, ja kun hän nosti katseensa, hän näki, että kolme miestä seisoi hänen edessään. Nähdessään heidät, hän riensi heitä vastaan teltan ovelta, kumartui maahan ja sanoi, Herrani, jos olen saanut armon sinun ilmissäsi, niin ethän mene palvelijasi ohi. Sallikaa tuoda vähän vettä, jotta voisitte pestä jalkanne. Levätkää sitten puun siimeksessä. Minä tuon palasen leipää vahvistaakseen itseänne ennen kuin jatkatte matkaanne ja näin poispäin. Ja sitten hän sanoi, okei, teet. Ja, eli kolme miestä ilmestyy ja ne on miehiä, siis ne on ihmisiä, siis ihmisen muodossa. Ja kun luet tämän loppu, niin sitten huomaat, että itse asiassa yksi niistä, se joka lopulta jää ja ne kaksi muut lähtee pois, yksi niistä on Jahve itse. Hän on Jumala, maailmankaikkeuden luoja, joka on tullut nyt ihmisen muodossa keskustelemaan Abrahamin kanssa Sodoman tuhosta. Tämä on se Jahven enkeli, Herra Jeesus Kristus. Sama Mooseksen kirja vielä, lyhyesti mennään eteenpäin, 32, ensimmäinen Mooseksen kirja 32, tämä Jaakobin paini, ja tämä ei ole tosiaan vaan mikään viittaus rukoukseen tai jotain muuta, vaikka sitä voi käyttää ehkä jonain niin kuin implikaatioina ja opetuksena, mutta tämä on konkreettinen paini, Jaakob oikeasti paini jonkun miehen kanssa ja se joku mies on Jumala itse. Ja tullaan siihen sitten ajallaan ja katsotaan sitä enemmän, niin luku 32, jae 30, kun on tämä paini tapahtunut, niin Jaakob, Jaakob pyysi, sano sinäkin nimesi, ja mies vastasi, miksi kysyt minun nimeäni, ja hän siunasi siellä Jaakobin. Jaakob antoi sille paikalle nimen Penuel, sillä hän ajatteli, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin. Ja kuitenkin henkeni on säästynyt. Jaakob painii Jahven kanssa. Jumala ilmestyy ihmisen muodossa väliaikaisena. Se ei ole se lopullinen inkarnaatio, kun Jeesus tulee ihmiseksi pysyväksi, ottaa ihmisen muodon itsensä. Mutta hän ilmenee näitä tämmöisiä pilkahduksia, me nähdään vanhassa testamentissa. Ja tämä Jahven enkeli on siis se, hän, kun hän ilmenee Haagarille. Ja tässä juuri se, että Haagar aluksi, että hän on niin kuin, siis joku, mikä mies tämä on ja mistä se ja sitten siinä keskustelun aikana pikkuhiljaa rupeaa Haagarille hahmottua, että tämä ei ole kuka tahansa random tyyppi, joka sattuu tietää, kuka mä oon. Ja varsinkin, kun hän sanoi, että minä annan sinulle hyvin paljon jälkeläisiä. Ja sitten jae 11 takaisin, ensimmäinen Mooses 16, Sitten Jahven enkeli sanoi hänelle, katso, sinä olet raskaana ja synnytät pojan, sinun tulee antaa hänelle nimeksi Ishmael, sillä Jahve on kuullut sinun ahdistuksesi. Hänestä tulee mies kuin villiaasi, hänen kätensä on kaikkia vastaan ja kaikkien käsi on häntä vastaan. Hän on asuva kaikkien veljensä itäpuolella. Jumala antaa Haagarille tämän suuren lupauksen, että mene Haagar takaisin, vaikka Saarai on käyttänyt typerästi, jopa Abraham käyttäytynyt typerästi ja kaikki tämä, mutta Haagar menee takaisin, palaa takaisin ja Haagar, vaikka sä oot tässä, Haagarhan on jossain määrin tässä niin kuin täysin syyttömänä, kukaan ei ole, mutta osittain syyttömänä niin, ja joutuu nyt kärsimään tässä ja tämä koko systeemi, niin Jumala on uskollinen, hän sanoi, että minä, sinusta tulee paljon hyviä jälkeläisiä, niin paljon jopa, ettei lasketa. Ishmaelista tulee suuret kansakunnat. Ja se on niin kuin Jumalan siunausta, että ishmaelilaiset, heistä tulee paljon ja näin. Vaikka siinä tulee sitten olemaan kaikkea muuta ja vaikeuksiakin ja villiaasi, niin silti se on, että Jumala, Jahve on kuullut Haagarin ahdistuksen ja rukouksen. Ja Jumala sanoo tässä, että hänen nimeksi on annettava Ishmael, joka tarkoittaa siis sitä, niin kuin tässä sanotaan, sillä Herra on kuullut sinun ahdistuksen. Ishmael, El, niin kuin monet ehkä tietää, Elohim tai El, siis Jumala, Shma ja Shema, kuulla, ja sitten Yishmael, siis hän on kuullut, viitaten Jumalaan, Jumala on kuullut, hän kuulee. Ishmael tarkoittaa siis tätä, että Jumala kuulee, hän on tietoinen, hän vastaa rukouksiin, hän on uskollinen, Jumala kuulee. Ja tämä on myös tärkeä pointti, miksi Jumala antaa Haagarin pojalle nimen Ishmael, ja miksi hän kertoo sen, huomaa, Abrahamille ei kerrota sitä, että anna muuten Haagarin pojalle tämä nimi, vaan se annetaan Haagarille tämä lupaus. Ja sitten me tiedetään, että Haagar menee takaisin. Ja sitten kun hän kertoo, niin hän voi sanoa Abrahamille, että Jahve ilmestyi minulle. Ja hän sanoi, että se poika, joka on syntyvä, niin hänen nimensä on Ishmael, Jumala kuulee. Varmaan siinä, ihan siinä tilanteessa, kun Haagar tulee takaisin ja kun hän sanoo näin ja Abraham tajuu, mitä siinä nyt on tapahtunut, niin ihan se Ishmaelin nime Herra kuulee, niin muistutuksen, että niin kyllä se Herra kuulee. Ei Herra ollut kaukana, miksi ihmeessä meidän piti tehdä jotain tällaista typerää ja yrittää niin kuin vetää mutkia suoraksi. Ja me tiedettiin, että Jumala on antanut lupauksen, että tulee se luvattu poika ja nyt me tehtiin Haagar tähän ja tämä kaikki systeemi. Kyllä Jumala kuulee. Ja tästä lähtien eteenpäin, joka kerta kun Abraham, kun Ishmael sitten syntyy ja Ishmael juoksee ja kun Abraham huutaa, että Ishmael, Jumala kuulee. Se on jatkuva sellainen niin kuin muistutus siitä, että se, että Ishmael on siinä, on seurausta siitä, että sä et uskonut todella siihen, että Jumala kuulee ja Jumala tietää ja Jumala on uskollinen. Vaan te yritti oman käden kautta tehdä tällaisen typerän suunnitelman, joka nyt on vaan aiheuttanut kaikennäköistä ongelmaa teidän avioliitossa ja perheessä. Silti Jumala tulee siunaamaan Haagaria ja Haagarin jälkeläisiä. Vaikka niistä tulee se villiaasi, joka vielä tähän päivään Jumala käyttää jopa Jaakobin jälkeläisiä vastaan ja tämä niin kuin taistelu ja skisma heidän välillään. Silti Jumala tulee siunaamaan heitä ja tekemään heistä suuren kansan. Ja tuossa tosiaan se villiaasi kaikkia vastaan ja niin kuin riehuta vaan tehdään sitä sun tätä. Ja aika paljonhan se kuvailee sitä menettelytapaa, mitä monet, jotka uskovat olevansa hänen jälkeläisiäkin, sitten miten hän käyttäytyvät, ikävä kyllä. Ja itäpuolella Israelista. Haagar jakeessa 13, tämä on mielenkiintoinen. Tämä on mun ymmärryksen mukaan, ei ainakaan tule mitään muuta mieleen. Tämä on niin kuin yksi, ainakin tähän asti ja ainoita tämmöisiä kertoja, missä joku antaa Jumalalle nimen. Haagar antaa Jumalalle nimen. Hän kutsui Jahvea ja hän antaa Jumalalle niin kuin uuden tämmöisen niin kuin tittelin El Roi, liittyen siihen, mitä hän nyt on tässä tajunnut. Hän on nyt ymmärtänyt, kuka tämä random tyyppi on, joka rupeaa puhumaan hänelle, ja hän on nyt tajunnut, että se on itse Jahve, jonka kanssa hän on puhunut. Siis, eli taas El, viitaten Jumalan, El Roi, siis Jumala näkee, Jumala, joka näkee minut. Ja hän, Hagar, nyt tässä ajattelee, olenko minä? Siis hän yrittää, hän vähän tässä vielä prosessoi, että mitä tässä nyt on just tapahtunut? Siis olenko minä tässä paikassa saanut nähdä takapäin hänet, joka näkee minun? Siis mä oon nähnyt hänet ja ollut, vaikka siis Jumalan kunnia ja suuruus tietysti niin kuin peitettynä siinä mielessä, kukaan ei voi nähdä Jumalaa hän täydessä kunniassaan ja pyhyydessään, se tuhoisi syntisen miehen tai naisen. Mutta hän nyt tajuu, että kenenkä kanssa mä oon ollut tässä yhteydessä. Tämä muistuttaa muuten meitä Uudessa testamentissa semmoisessa kohdassa Johannes 4. Mä nyt mainitsen vaan, voitte katsoa omalla ajallaan, mutta mies ja nainen kummatkin tapaa lähteellä. Ja sitten se nainen ymmärtää lopulta, että kenenkä kanssa mä oikein tässä puhun. Ja hänhän on tämä luvattu Messias, Jeesus Kristus. Vastaava tällainen tilanne, niin kuin tässä mies, tämä Herran enkeli nainen, jotka tapaavat vesilähteellä. Ja nyt niin kuin pikkuhiljaa Hagar rupeaa ymmärtämään, että kuka tämä oikein on ja miksi hän puhuu niin kuin hän on Jumala. Koska hän on Jumala ja hän antaa tämän lupauksen ja käskee häntä menemään takaisin. Ja siksi hän antaa tämän nimen tosiaan, että Jumala, joka näkee minut. Jumala pitää huolen Hagarista myös, vaikka Saara on nyt väärin kohdellut Hagaria ja tämä koko sekamelska, mikä tässä on nyt tapahtunut. Ja jae 14 kertoo meille, että siksi tuota kaivoa kutsutaan nimellä Beer Lahai Roi. Eli se kaivo, missä he olivat siinä lähteellä, siis se Jumala, joka näkee, hän joka kuulee ja on tietoinen. Hän näkee Hagarin tilanteen, hän näkee kaiken. Ja se on Kaadeksen ja Beredin välillä. Sitten meille kerrotaan tosiaan jae 15 ja 16, Hagar synnytti Abramille pojan. Eli vaikkei meille tässä suoraan sanota, että ja Hagar meni takaisin, niin totta kai hän meni takaisin ja hän kertoi ja Abraham sai tietää. Ja tässä on tosiaan tärkeä tämä, että se ei ole ainoastaan, että Jahven enkeli sanoi, että annatte sille lapselle nimen Ishmael, vaan meille kerrotaan tässä vielä, ei ainoastaan se, että Hagar antoi lapselle nimen Ishmael, vaan Abraham isän auktoriteettina antaa sille lapselle sen nimen. Ja hän antaa sen nimen, mitä hänelle ei suoraan kerrottu, vaan se kerrottiin Hagarille. Ja hän tiedostaa, että Jahve on ilmestynyt Hagarille. Ja nyt tämän lapsen nimi on Jumala kuulee. Jumala kuulee. Ja Abraham antoi pojalleen, jonka Hagar oli hänelle synnyttänyt, nimen Ishmael. Jatkuva muistutus siitä, että Jumala kyllä kuulee. Jumala on kyllä tietoinen. Ja Jumala vastaa ja täyttää lupauksensa silloin, kun aika on oikea, vaikka 10 vuotta oli jo mennyt, niin ei heidän olisi tätä tullut tehdä. Se oli väärä idea Saaralta, se oli väärä teko Abrahamilta. Ja 16 kertoi, että Abraham oli 86 vuoden ikäinen, kun Hagar synnytti hänelle Ishmaelin. Eli nyt on 11 vuotta siitä lupauksesta. Ja Ismaelista tulee suuri kansa ja siitä meille kerrotaan vielä myöhemminkin tässä, kun Ismael kasvaa tässä Abrahamin kertomuksesta. Ja tosiaan muslimit vielä ja arabikansat tänä päivänä näkee olevansa Ismaelin jälkeläisiä ja varmasti onkin. Mutta Ismael ei kuitenkaan ole se luvattu poika, jonka kautta Jumala antaa sen liittolupauksensa. Ja kenenkä jälkeläisille Jumala on luvannut jopa sen maan paikan. Mutta tämä on siis meille varoittavana esimerkkinä monella tavalla varoittavana esimerkkinä rikkoa millään tasolla Jumalan hyvää luomissuunnitelmaa avioliitossa, oli se aviorikkominen, seksuaalinen synti tai moniavioisuus tai mikä tahansa muu. Se on meille myös varoittavana esimerkkinä siitä ja muistutuksena, että naisetkin tekevät syntiä. Joskus se meidän ajassa jotain ajatellaan, että miehet tekevät totta kai syntiä, joka on totta, mutta naisetkin tekevät syntiä ja joskus kierrolla tavalla. Ja muistutuksena ja varoituksen naisille ei toimia samalla tavalla niin kuin Eeva silloin aikaisemmin ja tässä Saarai. Ja miehinä muistutuksena, että miehillä meillä on usein taipumus syntiseen passiivisuuteen, että silloinkin kun me tiedämme, että jokin asia olisi oikein tehdä näin ja parempia Jumalan sanan valossa, niin me taivumme helppouden nimissä, passiivisuuden nimissä ja teemme vaan sen, mitä vaimo sanoo. Ja niissä tilanteissa me ollaan silti vastuussa. Me ollaan silti vastuussa ja Jumala pitää miehiä vastuussa niistä päätöksistään ja todellinen johtajuus jossain tilanteessa vaatii sitä, että ei tehdä niin, vaikka rakas vaimo siinä ehdottaisi jotain, jos se asia on väärä, mitä vaimo ehdottaa. Okei, mutta rukoillaan yhdessä. Herra, me kiitämme, että sinä olet Jumala. Me kiitämme, että Abrahamin siemenessä kaikki maan kansat tulevat siunatuksi. Ja kiitämme siitä, että Jeesus Kristus on tuo luvattu siemen. Hän on Abraham, Iisakin, Jaakobin. Hän on Juudan sukukunnasta. Hän on Daavidin jälkeläinen. Hän on se luvattu naisen siemen, joka polkee lohikäärmeen pään rikki. Herra, me kiitämme, että Jeesus Kristus on kuollut ristillä meidän syntiemme tähden. Ja uskosta häneen meillä on anteeksianto ja iankaikkinen elämä. Herra, me kiitämme jopa näistä pilkahduksista, kuinka me näemme Jahven enkelin, kuinka hän ilmestyi ihmisen muodossa ja lopulta me näemme Uudessa testamentissa, kuinka Jeesus sinä ilmestyt pysyväksi, otat ihmisen muodon ja annat elämäsi meidän tähtemme. Nouset kuolleista, olet astunut ylös taivaaseen ja olet tuleva alaisin ajallaan ja asettamaan sinun valtakuntasi. Herra, auta meitä iloitsemaan näissä totuuksissa ja kiitos tästä muistutuksesta kaiken sekamelskankin keskellä, niin kuin Abrahamin, Saaraan ja Haagarin perheen ja kaikki tämä synti ja laiminlyönti ja väärinkäyttäminen, niin silti sinä kuulet, Jumala kuulee ja Jumala näkee. Auta meitä muistamaan tämä meidän omassa elämässämme. Auta meitä olemaan kärsivällisiä, auta meitä olemaan luottavaisia, auta meitä tehdä ja olemaan aktiivinen, tehdä niitä asioita, mitä meidän tulisi tehdä, mutta ne asiat, joita me tiedämme, että meidän ei tulisi tehdä, vääristäen tehdä asioita suuntaan tai toiseen, että me emme niistä tekisi, vaan luottaisimme sinun täydelliseen viisauteen ja aikatauluun. Herra, auta meitä siis oppimaan ja auta meitä elämään näiden totuuksien valossa. Tätä me pyydämme ja rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Amen.